Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White. Na vrsti je četrto poglavje z naslovom Vam se je danes rodil zveličar. Kralj slave se je ponižal, da bi vzel človeško naravo. Okolje, v katerem je živel na zemlji, je bilo grobo in zoprno. Njegova slava je bila zakrita s pajčolanom, da ne bi veličastnost njegove zunanjosti pritegovala pozornosti. Izogibal se je vsakemu zunanjemu razkazovanju. Bogastvo, posvetna čast in človeška veličina nikoli ne morejo ljudi rešiti pred smrtjo. Jezusov namen ni bil ljudi pritegniti k sebi z nikakršno pozemsko privlačnostjo. Te, ki bi hoteli hoditi za njim, mora pritegniti samo lepota nebeške resnice. Mesijev značaj je bil zdavnaj napovedan v preroštvu, zato je želel, da ga ljudje sprejmejo po pričevanju Božje besede. Angeli so občudovali veličastnost načrta odrešenja. Čakali so, da bi videli, kako bo Božje ljudstvo sprejelo njegovega sina, oblečenega v človeško naravo. Prišli so v deželo izvoljenega ljudstva. Drugi narodi so verjeli v bajke in častili lažne bogove. Angeli so prišli v deželo, v kateri se je razodela Božja slava in je svetila preroška luč. Nevidni so prispeli v Jeruzalem k ljudem, ki so bili določeni za razlaganje svetih spisov in k služabnikom Božje hiše. Že duhovniku Zahariju je bilo med službo pred oltarjem oznanjeno, da se bliža napovedani Kristusov prihod. Rojen je bil tudi že znanilec, njegovo poslanstvo pa sta potrdila čudež in preroštvo. Novica o njegovem rojstvu in veličastnem pomenu njegovega poslanstva se je razširila na vse strani. Kljub temu Jeruzalem ni bil pripravljen z dobrodošlico pozdraviti svojega odrešenika. Nebeški glasniki so osuplo opazovali ravnodušnost tega naroda, ki ga je Bog poklical, da svetu oznani luč svete resnice. Judovski narod je bil ohranjen kot dokaz, da se Kristus mora roditi iz Abrahamovega potomstva in iz Davidovega rodu. Kljub temu ni spoznal, da je bil njegov prihod pred vrati. V templju so jutranje in večerne daritve vsak dan kazale na Božje jagnje, vendar niti tam niso ničesar pripravljali za njegov sprejem. Duhovniki in učitelji naroda niso ničesar vedeli o tem, da se bo kmalu zgodil največji dogodek vseh časov. Ponavljali so plehke molitve in opravljali obredno službo, da bi jih ljudje videli. Toda zaradi svojega prizadevanja po bogastvu in posvetni časti niso bili pripravljeni za Mesijevo razodetje. Enaka ravnodušnost je prežemala tudi izraelsko deželo. Sebičnih in s posvetnostjo prevzetih src se ni dotaknilo veselje, ki je navduševalo vsa nebesa. Le malo ljudi je hrepenelo potem, da bi videli nevidnega. Samo k njim so bili poslani nebeški poslanci. Angeli so spremljali Jožefa in Marijo na potovanju od njunega doma v Nazaretu do Davidovega mesta. Ukaz cesarskega Rima o popisu prebivalstva v njegovi ogromni državi je zajel tudi prebivalce Galilejskih hribov. Kakor je bil nekoč cir poklican na prestol svetovnega kraljestva, da bi lahko osvobodil Gospodove ujetnike, tako je bil tudi cesar Avgust orodje za izpolnitev Božjega namena, da bi Jezusova mati prišla v Betlehem. Izhajala je iz Davidovega rodu, Davidov sin pa se je moral roditi v Davidovem mestu. Prerok je napovedal: Betlehem, iz tebe pride tisti, ki ima biti vladar v Izraelu. Njegovi izviri so od starodavnosti, od dni večnosti. Toda Jožef in Marija v mestu svojih kraljevskih prednikov nista bila poznana in spoštovana. Otrujena in brez zavetja sta hodila po dolgi ozki ulici od vhodnih vrat do vzhodnega konca mesta in zaman iskala prenočišče. Za njo ni bilo prostora v prenapolnjenem gostišču. Končno sta našla zavetišče v grobi stavbi, kjer je prenočevala živina in v njej se je rodil odrešenik sveta. Ljudje niso ničesar vedeli o tem dogodku, nebesa pa so se zaradi njega napolnila z veseljem. Z globokim in predvsem nežnim zanimanjem so se sveta bitja iz sveta luči približala zemlji. Zaradi Jezusove navzočnosti je bil ves svet svetlejši. Nad betlehemskimi griči se je zbrala nešteta množica angelov. Čakali so na znak, da bi svetu oznanili dobro novico. Če bi bili Izraelovi voditelji ostali zvesti svoje dolžnosti, bi lahko sodelovali v veselju oznanjevanja Jezusovega rojstva. Vendar so zdaj to zamudili. Bog pravi, kaj ti razlil bom vodo po žejni deželi, potoke po izsušeni zemlji. Iskrenim zasije luč v temi. Nanje, ki iščejo luč in jo z veseljem sprejmejo, bodo svetili žarki z Božjega prestola. Na poljih, na katerih je deček David pasel svoje ovce, so pastirji še vedno bedeli po noči. V tihih urah so se pogovarjali o obljubljenem zveličarju in molili za prihod kralja na Davidov prestol. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsvetila in so se silno prestrašili. Angel jim je rekel, ne bojte se. Zakaj? Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil zveličar, ki je Kristus Gospod. Pri teh besedah je misli pastirjev, ki so to poslušali, prežela vizija slave. Prišel je Izraelov osvoboditelj. Z njegovim prihodom so bili povezani moč, povišanje in zmaga. Toda angel jih je moral pripraviti na to, da bi spoznali svojega zveličarja v uboštvu in ponižanju. To vam bo znamenje. Našli boste dete v plenice povito in v jasli položeno. Nebeški poslanec je pomiril njihovo zaskrbljenost. Povedal jim je, kako bodo našli Jezusa. Z nežno obzirnostjo do njihove človeške slabotnosti jim je dal čas, da so se privadili na božanski sijaj. Na to pa veselja in hvalnic niso več mogli prikrivati. Slava, ki je svetila z Božjih čet, je razsvetlila vso poljano. Zemlja je obnemela, nebesa pa so se sklonila, da bi slišala pesem. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. O, ko bi danes človeška družina lahko prepoznala to pesem. Oznanilo, ki je bilo tedaj dano, melodija, ki je tedaj zadonela, bi se širila do konca časa in odmevala do vseh koncev sveta. Ko bo sonce pravičnosti ušlo z zdravjem pod svojimi perutmi, bo ta pesem znova odmevala v glasovih velike množice, ki bo kakor šumenje mnogih voda. Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. Ko so angeli odšli, je izginila tudi svetloba. Nočne sence pa so znova padle na betlehemske griče. Toda najsijajnejši prizor, ki so ga človeške oči kdaj videle, je ostal v spominu pastirjev. Ko so angeli odšli od njih v nebesa, so pastirji drug drugemu rekli, pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in nam je oznanil Gospod. In pohiteli so, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in dete v jasli položeno. z velikim veseljem so odšli in oznanili, kar so videli in slišali. Vsi, ki so slišali, so se čudili temu, kar so povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih v svojem srcu premišljevala. In pastirji so se vrnili in Boga slavili in hvalili. Nebesa in zemlja danes niso bolj oddaljena kakor takrat, ko so pastirji poslušali angelsko pesem. Človeški rod je še vedno predmet prav tako velike nebeške skrbi kakor tedaj, ko so preprosti ljudje pri svojih vsakdanjih opravilih o belem dnevu srečevali angele ter se v vinogradih in na poljih pogovarjali z nebeškimi poslanci. Tudi nam so lahko pri navadnih življenjskih dejavnostih nebesa zelo blizu. Angeli iz nebeških dvorov bodo varovali korake njih, ki prihajajo in odhajajo na Božji ukaz. Betlehemska zgodba je neizčrpna tema. V njej je skrita globočina Božjega bogatstva in modrosti in spoznanja. Občudujemo zveličarjevo daritev, ko je zamenjal nebeški prestol z jaslimi in družbo angelov, ki so ga častili z živino v hlevu. Človeški ponos in samozadostnost stojita pokarana v njegove navzočnosti. To pa je bil zgolj začetek njegove čudovite blagohotnosti. Za Božjega sina bi pomenilo neskončno ponižanje, če bi bil prevzel človeško naravo, celo ko je Adam živel svoje nedolžnosti v raju. Toda Jezus jo je prevzel potem, ko je bil človeški rod oslabljen zaradi 4000 letih greha. Kakor vsak drug Adamov potomec je sprejel nase posledice delovanja velikega zakona dednosti. Življenje njegovih pozemskih prednikov nam kaže, kakšne so bile te posledice. Prišel je s takšno dednostjo, da bi bil deležen naših stisk in skušnjav in nam dal zgled brezgrešnega življenja. Satan je v nebesih sovražil Kristusa zaradi njegovega položaja na Božjih dvorih. Sovražil ga je še bolj, ko je bil odstavljen z svojega položaja. Sovražil je njega, ki se je zaobljubil odkupiti grešni rod. Bog je dovolil, da je njegov sin kot nepoglen in človeškim slabostim podvržen otročiček prišel na ta svet, kljub temu, da si je Satan lastil pravico vladati na njem. Dovolil je, da bo skupaj z vsakim človeškim otrokom izpostavljen smrtni nevarnosti in se bojeval v življenjskem boju, kakor vsak drug človeški otrok, ter tvegal, da bo padel in bo zavečno izgubljen. Srce zemeljskega očeta je zaskrbljeno za svojega sina. Ko pogleda v obraz svojega majhnega otroka, zatrepeta pri pomisli na smrtne nevarnosti. Svojega ljubljenca želi obvarovati pred Satanovo močjo, da ga reši skušnjav in spopadov. Bog pa je poslal svojega edinorojenega sina, da se je spopadel v še bolj ogorčenem boju in z veliko hujšimi nevarnostmi, da bi bila našim otrokom zagotovljena pot življenja. V tem je ljubezen. Čudite se, nebesa. Osupni, zemlja.